Premia handia da, ba, indefinizio etzigarria, eta lehen aipatu dugun ambiguotasun gogaikarria, eta ausarkeria suizida, eta horra aipatu ditugun horrelako kontu batzuk, ez? Ba, txam, momentu batean aipatu dugu baita leksiko guztia deskolokatuta daukagula, ba, leksiko guztia deskolokatuta daukagu, lehentasun handiko kontua da, ba, leksiko hori barriro bere, en fin, egoera naturalera edo orekara ekartzea, ez? Eta, ba, bueno, horrekin batera, berak momentu hartan aipatu zuen, eta ba, nik errepikatu dien dut, eta ba, sarri askotan gauzak egin diren moduan, ba, ausia, ahul eta motz planteatu dalako. Odan, planteamentuak batzutan eramango gaituzte ondorio konkretu on, en fin, onuragarri batzutara, eta beste batzutan, ba, beste ondorio, ez dakit, ez? Eta nik hor, ba, azpimarratu nahi dut gure ikuspegitik, maila arruntean ere garrantzitsua dela, baina gure ikuspegian, zehaztasun falta terminologikoa, hau da, hitzak espadira ganorazkoak, horrekin batera, ba, lehen esan dute, zehaztasun kontzeptuala, ba, hor kiliko logel dituko dela, eta hori, ba, guretzako, zera, oso, en fin, garrantzi handikoa da, ez? Osea, maila teknikoan gauzak zehatz, esan behar dira, izatez, gure izkerari, izaera, damaion, ezaugarri nagusia, zehaztasunarena da. Osea, azaldu behar duzuna, zehatz azaldu behar duzu. Ez konnotatu, bueno, en fin, ez gara hortik lusatuko, ez da kontua da, ez? Eta aipatu dut, arazoan, neurri batean, tor daitekela, ba, hogei garren mendean, bueno, en fin, hor garbizaletasuna, bueno, herri honen historia ezagutzen duzuen, nik bezain ondo, ez gara hor matraka horrekin hasiko, baina konbentzituren adibide aipatu dugu, baina horrekin batera beste milaka hitz dira gure klasikoek erabili zituztenak eta ostrasismora kondenatuta daudenak eta gaur egun guztiz beharrezko dauzkagunak eta horiek ez erabiltzearren, ba, deskolokatuta daukagu, ba, lehen aipatu dugu sortu, ez, kontzebitu ez erabiltzearren sortu, baina iztegi, ez goratzen iztegitan, ba, ikusi sortu, ba, zer dan sortu, ez, danetarik. Orduan, zer gertatzen da? Ba, hitzak gure mailan zorroztu egin behar dira. Eta, segun eta, zelako planteamentuak hartzen diren iztegiak eta kontu hauek egiteko, zorroztu barik kamustu egiten dira. Eta azken batean, hitz horiekin ezin duzu inolako esfinesiarik, ez, bueno, ikusten da nora denoan, ez? Ez lusatzeko, beste ideia pare bat edo dauzkat hemen, irudiekin ere emango ditut, azalpenak goizean etorri dira, baina historia honetan, ba, azpimarratu nahi dut, ez? Bueno, txikikuskina, mikroskopioa, ez? Bueno, hor eduki dugula argi eta garbi, eredu gabezia. Edo, ez dakit hori, txarra da, behar bada txarrago, eredu bi oso polarizatuak. Ez? Garbi zale, bueno, fin, hortik ere, etorri dira, hainbat kontu, eta hainbat kontu horien erentzia zer izan da. Ba, ibili garela, honelako iztegiak eta egiten, ba, planteamentu oso eskasekin, edo planteamentuak onak izan arren, gero praxi ba, desbideratuekin, ez hemen planteamentua pledifikatzaile izan da, nahi izan da, baina gero erabilera, argitzailean eta, bueno, goizeko diskurtzotik eran da, ba, guztiz, teutonizatzailea izan da, eta hori, nik berriro diot, ba, gure kalterako izan da. Biologia labo honetan, ba, beste horren beste, ez, ikusi dugu, bai, baina ez. Eta kontua zen da, honekin uste dut hau dela eskenekoa, kontua zein da, kontua da, ba, atzoko iztegi batera etorrita, ez, 1986an argiteratu zena, 10 urte ez dira joan, ba, lehen aipatu dudana, ez, ez dira agertzen, ez da nik, oza, ez dago karniboro, ez dago herbiboro, ez dago omniboro, ez dago autoktono, zelan, oza, hogei garren mendearen amaieran, oza, ja, hogeita bat garrenean gaude, ez da, baina horrelako hitzak ez dira, bueno, 3000 daukagu hemen, baina eluiar hartu eta beste horren beste, edo euskal listegi hartu eta beste horren beste. Osea, fin, hau da, lagin txiki bat ikusteko, hori kasu batean. Eta agertzen direnean ikusi zelako anabasa daukagun. Ez esan niri, obiparo esateko, errule pareko hitza danik, hemen ja ez dago kontzeptu eta hemen da, gauzak, hankasokora botatzea. Eta errule horren bidetik bizi errule eta ez da izen bat asmatu diren horiek iztegietara eta erotea, hori da, vamos, osea, bueno, en fin, ez dauka izenik, ez diote emango, edo estendun, edo, bueno, hor dauzkazue horrelako asko, eta ikusi, badaudela honelakoak ere, baina hemen nire galdera zera da, ez? Ba, joe, erabili badugu hemen errule obiparo esateko, zergatik heliofilo horrek ez dauka kategoria berbera, ez? Zergatik hori horri ez diogu jarri anaia bat, ez? Arreba bat, hidrofilo hori. Hau da, hemen zer ikusten da, ba, gauzak egin egiten direla, hor zerrenda luzeak dauzkagu utzekin, zuritan, eta horiei, oza, euskarazko zeo zer eman behar zaie, eta ataratzen bazaigu estendun, ba, estendun jarriko dugu, fin, ja, bete dugu, ez? Edo jarriko dugu, ba, bueno, en fin, edo zein hartu, ba, vamos, ez daukat preferentzia berezirik. Beraz, nik esango nuke alde horretatik deskolokatuta daukagula. Bizi garela, horrelako lurrikara txiki batean, ez dakigula justu, ba, testu, idazten dugun testu hori, sostengatuko den, plausta jauziko egon gare zaigun eskuen artean, kauze, nik onelako hausak inaki, batez ere esate ditut ez, iztegi gile edo, oza, idazten azten zarenean, ikuste oso, ezin dozula ez armatizatu, zeberbak oso gordin daude, ez daude bat ere landuta, ez dira bat ere zorrotz. Ez? Ideia hori da, baina Xabierrek esan dagoen bidetik, ez, urbiltze bat egon dalata, bai, ze, bons, ze, ni goizeko abakandoren definizioarekin gelditu naiz, hor pixka bat, kezi, oskoldun eta amarroin, eta, bueno, eskandalizagarriak iruditu zaizkit, baina, baita goizean, ze horrein arte ez dute aukerarik, ba, hartu dut, zera, zehazki, ez? Eta lehenagotik, ba, beste, fin, badaude, ba, laginak, ez, hartzeko, ba, ikusi nahi nuen, eta ikusi egin dut goizean, ba, karniboro, esate baterako, sarrerak zer da maigun, ez? Eta nire sorpresarako, ba, ikusi dut, aragiale, landare aragiale, aragiale, eta ja, azkenean, baina azkenean bada ere, karniboro. Osa, beraz, badago urbiltze, urbilketa, urbiltasun bat, ez? Osa, ziri bat, gutxienez, fin, koherentziarantz edo, ez, birkolokaziorantz, badago, karniboro behar dugu. Osa, iztegi honetan zelan ez da agertzen, ez? Baina, kao, osa, beti dago baina bat, ez? Herbiborora joan naiz, eta herbiboron ja, ez dago karniborik, bakarri dago belar jale, ez dago herbiborik. Ez dakizu orduan, erizpidea zen izan den. Zergatik batean bai, bestean ez. Ze, hirugarren bat ere behiratu dut, joan naiz omniborora, eta oro jale, horren ondoan, omniboro ere ikusi dut. Orduan, kao, zer da hori ikusten dana, ba, batetik ikuste oso, ba, bueno, en fin, deskolokatuta daukagula, baina ez da egiten noraino, ez gauza batzuk, argi euki beharko genituzkeenak, eta lehen aipatu dugu planteamentu ausart, eta ez da gizar, oza, horrelakorik, planteatuta daukagun, ez, hor egon beharko litzateke, barne logika bat, ez? Oza, kanonikoa, karniboro modukoa bada, berari eman lehentasuna, eta atzetik ekarri besteak. Bestea bada, gauza berbera, nire beritziz karniboro modukoak dira, baina besteak ere, fin, demokratikok eta erabakitzen badugu, ba besteak dira, ez? Eta bide horretatik, eta utziko didazu azken ohar bat, ba goizean hori begiratu dut, baina orain justu hemen itxaoten gaudela, ba, joe, abakando horrekin traumatuta gelditu nahi zenez, ba joan nahi ikustera krustazeo, ez? Eta krustazeon, parkatu, krustazeo, parkatu, M, maskulino izango da, sol, hau da, berezitua dala, geurea dala, esan nahi du, oskoldun, koma, krustazeo. Bueno, sartu gara antza bidetik, ez? Osa, badago, urbilketa, ipatu duzun moduan, ez da izango behar bada, nik nahiko nukeena, zen nik jakina gureko nuke krustazeo oskoldun, baina joan nahiz baita, dekapodora, eta hor ere, M diosko, eta sol, hau da, geurea da, ez? Ez da, bueno, eta hor, dekapodo, koma, amarroin. Ikusi, osea, ba, ziria sartuta dago, dirudienez urbiltze batean gaude, baina nik oraindik ere ikusten dut pixka, eta anabasa. Osea, kanonikoa zein da orduan. Dekapodo erakoa, dekapodo krustazeo, ala amarroin oskoldun. Bara, fin, atzo aipatu ziren 25 urte kaos eta ilunpean, bueno, beste bi hiru